Endi har xil kim gap, nabaro kimdirib aytishyapti, mana Munisa boshqa san'atkorligi nisbatan hech qachon shunaqa ochiq-pochiq kiyinmaydi.
Lekin ochiq-pochiq kiyinganini ko'rmaganmisiz? Ochanam.
Kiyinmaydi, ochmaydi ko'p joylarini, molodes, mana xizmat qilgan keladi, yopadi, muxlislarni hurmat qiladi. Haqiqatan, bir 2 yil oldim balkim, boshqacha kiyinardim. Lekin bugungi kunda harakat qilaman, ochiq-pochiq kiyinmasdan, chunki endi
modaligicha, lekin
modaligicha, lekin bitta narsani tushundim. Xalqqa eshitish kerak. Muxlislarimni eshitish kerak va kichkina bolachalar bizga qarab, bizda nima qilishadi?
O'rganishadi.
Shu uchun mana 1-2 hafta oldin O'zbek navobizani chaqirishdi. Gapirishdi-da shu to'g'risida. Mana o'ylaymanki, bu to'g'ri narsa. Sizlar deydi, san'atkorlar deydi, O'zbekistonni yuzi deydi.
To'g'ri.
Qanaqa qilib sizlarda mana muxlislaringiz bor.
Sizlar o'rganishlar,
kattalar. Har xil yoshlar bor.
To'g'ri.
Va sizlardan sizlarga qarab ular nima qilishadi, o'rganishadi. Shu uchun sizlar nima qilish kerak ekan, sizlar ularni yomon tarafga o'rgatmasdan yaxshi to'g'ri yo'lga solishingiz kerak va ularni nima yaxshi narsalarga o'rgatishingiz kerak. Shuning uchun men o'ylaymanki, sizlar noto'g'ri qo'yasizlar, Instagramlarga kliplarda mana shunaqa ochiq-sochiq kiyinib, bunaqa qilib, bunaqa qilib qilasizlar. Bu noto'g'ri narsa. Shuning uchun men ham shu gaplar juda ham katta shu gaplarga juda ham katta e'tibor berdim va bugungi kunda 5 martalab, 10 martalab o'ylab, undan keyin Instagramga rasmlar ham qo'yibmiz va to'g'ri gaplar yozibmiz va kliplarda ham harakat qilmay, endi shu milliyroq narsalarni ham qo'shib, o'sha komediya janrida ham bo'lsa ham nimadir milliyroq ko'rsatib, mana yangi ashulam, yonar ashulamga klip suratga oldi-da. O'sha yerda ham ko'rsatdi. Yevropeyskiy qiz mana Munisa Rizayeva qanaqa bo'lib turib qishloqqa
kelin bo'lib
chiqqan. Kelin bo'lib turib, to'g'ri narsalarni o'rgatib, o'zini qaynanasiga yomon narsalar ko'rsatmadim, lekin nima o'sha yerda o'rgandim. Ovqat qilishga o'rgandim, chiroyli zavtrakni ko'rsatdim. O'sha selfi palochkalar bilan,
hatto kitandirni non yopishlarni o'rgandim,
batonlarni non yopish. Shu uchun nima demoqchiman? Qanaqadir yevropeyskiy narsalar bo'ladi, lekin milliyligimizni ham unutish kerak emas. Birinchidan, ikkinchidan bizning urf-odatlarimizni unutish kerak emas. Uchinchidan bizning istoriyamiz bor-ku, vot nasha istoriya i vot наши обычаи, они настолько классные, настолько красивые. Mana bugungi kunda ham xudo xolasa turmushga chiqsam ham, kelin o'sha kelinlik
liboslarini
kiyasizmi?
Kiyib lozimlar, ro'mollar,
ro'mollar, xizmat, hamma narsani qilmoqchiman.
Juda ham yaxshi, juda ham
yaxshi. Zo'r deb bizning urf-odat.
Albatta. Va u qaysidir ma'noda qaysidir vaqtgacha bo'ladi, to'g'rimi?
O'shandan
foydalanib qolish kerak.
Lazzatlanish kerak o'sha paytdan. Ertaga afsuslanib
o'tirmasdan.
Chunki Yevropani ko'rganman. Yevropada yashaganman. Bilaman nimaligini. Endi bu tarafni ham ko'rish kerak-ku.
To'g'ri. Navbat reklamaga birozdan so'ng yana davom etamiz.
Reklama. Aprel milliy taomlar jozibasi. Yaponlarga xos nozik did va noyob oshpazlik ijodi namunalari. Bahor ayvoni esa dillarga surur bag'ishlaydi. 914-53-33. Aprel oilaviy restorani. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalashtirilgan. 182-0101. Reklama.
Tinglash uchun diqqat, ko'rish uchun tasavvur, anglab yetish uchun tushunish kerak.
Shugina xolosmi?
Yo'g'e,
barchasini har dushanba tushlik paytida bilib olasiz.
Hayratlanishingiz uchun sabab topamiz.
Ali Mubalamning yangi sarguzashtlari.
Hozir Instagram uchun fotosuratlarga tushyapmiz.
Alimalarning yangi sarguzashtlari tok shousi davom etadi va bizni qadrli mehmonimiz bugun Munisa Rizayeva.
Lozim studio.
Har bir savolimizga vijdonan to'g'ri javob beryaptilar.
Yolg'onni yomon ko'radilar.
Yolg'onni yomon ko'radilar. Va yana bir savolimiz Munisa. Shou biznesda juda ham yaqin dugonalaringiz bo'lgan. Ammo ular bilan arazlashib yuz ko'rmas bo'lib qolgan ekansiz bir vaqtlar. Bu holatda nima sabab bo'ldi? Sizmi, ularmi, nima sabab bo'ldi?
Yo'q, o'tta men ular emas. Ko'pchilik meni konkurent deb
hisoblaydi,
raqobatchi deb hisoblaydi, lekin men shunaqa deb o'ylamayman. Chunki har bitta san'atkorning o'zini yo'li bor, o'zini muxlisi bor. Shuning uchun nima qilasan, meni raqobat bo'lib ko'rish bu nodona narsada. Men hech qachon o'sha san'atkor bo'lmayman. U hech qachon men bo'lmaydi. Chunki har bitta insonning o'zini yo'li bor.
Munis, qaysi voqea sizni butunlay o'zgarishingizga sabab bo'lgan? Chunki bilamiz, siz aynan shu biznes olamiga kirishingizdan oldin juda ham bir erkak, tantiq qiz bo'lgan ekansiz. Bu rostmi?
Bo'lganmi? Bilasizmi, o'zi shou biznes meni juda ham tarbiyalagan.
Yaxshi ham bor ekan shou biznes deb.
Bilasizmi, to'g'ri yo'lga tarbiyalagan deb o'ylayman. Ikkinchidan, hamma yomon kunlar, hamma yomonlik narsa hayotimda bo'lgani u yaxshilikka bo'ldi. Va men hamma dushmanlarimga kattakon rahmat demoqchiman. Chunki ular meni undan hamroq kuchli qilishdi. Menga undan ham ko'proq popularnost, mashhurlik berishdi. Va o'ylaymanki, bugungi kunda uni hech narsadan qo'rqmayman, chunki bilaman, undan ham yomon narsa bo'lishi mumkin.
Demak, dushmanlar sabab bo'lganmi o'zgarishingizga?
Albatta.
Qaysidir ma'noda ularga rahmat ham deyish kerak ekan.
Albatta, ularga rahmat deyman.
Qanchalar kuchli
ularni duo qilaman.
Guruch kurmaksiz bo'lmaydi deyshadi-yu, bejiz emas bu albatta, sababiki do'st bo'lgan juda ko'p bo'lgani yaxshi, dushmanni ham bo'lgani yaxshi. Dushmanlar bo'lgani uchun biz doimo
yaqinroq bo'lishimiz
kerak, albatta, sergakmiz. Va yana bitta gap bor, bilasizmi? Do'st hamma gapni ham gapira olmaydi, lekin dushman ichidagi borini to'g'risini aytadi degan gap.
To'g'risi to'g'ri aytasiz va bilasizmi, bugun kunda do'stlikka umuman ishonmayman.
Do'stlaringiz yo'qmi?
Do'stlarim.
Yaqin dugonalaringiz bormi? Umuman mana shou biznesda juda ham yaqin bo'lgan ekan shou biznesdagi ba'zi bir san'atkorlar bilan.
Bor edi. Lekin bugun kunda yaxshi munosabatdamiz, lekin bizni do'st.
Oldingidek emas.
Yo'q.
Lekin siz demak yaqin yo'lata olmaysiz hech kimga kuyganingiz uchun.
Kuygandan keyin albatta hech kimga yaqinlashtira olmaydi o'zini.
Lekin yaxshi dugonalar ham bor. Bunga ishonasizmi yoki ishonmaysizmi?
Ishonmayman.
Ishonmaysiz.
Bilasizmi qanaqa? Mana dugona deyman-ku, o'tiraman, lekin 98% ishonmayman. Остерегаюсь и всё равно.
Demak, qattiq kuygansiz shu sabab.
Juda ham qattiq kuyganman. Sizlar ham o'zingiz uchun aslo
kuygan bo'lmaysiz. Tushunamiz. Mana yolg'on gapirish umuman yoqtirmayman dedilar, lekin rol o'ynagan paytlaringiz bo'lganmi? Baribir bo'ladi. Hayotda rol o'ynab qo'yish kerak qaysidir vaziyatda.
Hayotda
qanday paytda?
Rol o'ynamaganman hayotimda, lekin kinoda rol o'ynaganman va bir-ikki marta odam juda ham kasal bo'lib qolganlar, o'shanda odamga aytolmaganman, kulib turganman. Hada hammasi yaxshi va o'zim kasal bo'lib qolganimdan keyin odam depressiyaga kirdingmi, nima bo'lyapti? Yo'q, hech narsa bo'lmayapti.
Ana, o'ylagan ekansiz.
O'ylaymanki, bu yolg'onga kirmaydi deb o'ylayman. Bu o'ylaymanki, o'zingni yaqinlaringni nimadirdan asrab olish,
ehtiyot qilish
deb o'ylayman. Shuning uchun bu yolg'onga kirmaydi deb.
To'g'ri, ba'zi bir holatlarda, bilasizmi, yolg'on gapirish yomon deyshadi, lekin ba'zi bir holatlarda kerak. Kimnidir ehtiyot qilish uchun, kimgadir o'sha quvonchni, o'sha baxtni bag'ishlash uchun,
albatta,
yaxshi ma'noda, to'g'ri ma'noda yaxshilik uchun bo'lishi mumkin.
Muniz, bilasizmi, inson nimandir topish uchun yillar kerak.
Albatta,
nimandir o'sha o'zini ko'rsatish uchun. Lekin o'sha narsani yo'qotish uchun bir soniya yetarli, to'g'rimi? Kimnidir gapi, kimnidir qilgan o'sha xatosi, ko'zini qilgan xatosi kimdir tomonidan bo'lgan
narsa.
Va tiklanish uchun bir umr ketadi degan gap bor, to'g'rimi? Sizni hayotingizda shunaqa voqealar ko'p bo'lgan.
Bo'lgan, lekin Xudoga shukr, hech narsani yo'qotmadim.
Xudoga shukr. Oldingiz?
Albatta, aksincha oldim, to'g'ri. Va o'ylaymanki, bilasizmi nimasidan bu? Будто бір одним мигом можно все потерять диску. Влас бу хаммаси одамдан. Мана ўзи қанақа бу проблеманы қабул қилишидан қаттий назар деб ўйлайман. Албатта bu siz hozir tushkunlikka tushib qolsangiz, nimadir bo'lsa, voy bo'ldi, o'ldi.
Undan battar bo'ladi.
Ha, demak, undan battar bo'ladi. Demak, nima demoqchiman? Все мысли, они материализуются. Va siz o'zingizni qanaqa o'sha problemani qanaqa qabul qilsangiz, qanaqa uni yechimini topsangiz, o'shanaqa bo'ladi deb o'ylayman. Chunki men hayotimda shunaqa bo'lgan. Kimdir o'ylagan bo'ldi, sinib ketdi bu inson degan paytda, yo'q dedim, men sinmadim.
Muammoga munosabatsiz ekanda.
Shu dedim, problemaga dedim, yuzim bilan ko'zim bilan qarab turaman, tekis qarab turaman, shu o'lmasdan, tirilmasdan, yig'lamasdan, depressiyaga kirmasdan men yana oyog'imga turib yana yurdim deb o'ylayman. Shu uchun men sinmadim deb o'ylayman.
To'g'ri.
Muniz, yo'qotki hayotda yo'qotganlaringiz va topganlaringiz nimalar?
Yo'qotganim yaqinlarim, yo'qotganim
do'stlaringiz demoqchi.
Do'stlarim. Va topganim bu mana muxlislarimni topganim.
O'zingiz sevimli ishingizni topdingiz.
Albatta, albatta. Tasavvur qiling. Mana eng yaxshi ko'rgan mana nima bor? Mana odamda nima bor? Qanaqadir eng yaxshi ko'rgan narsasi bor-a? Tasavvur qiling. Shu eng yaxshi ko'rgan narsasi unikida va bu yaxshi ko'rgan narsasini har kuni qabul qiladi va получает.
Усыз яшалмайды.
Усыз яшалмайды и бу нарсаны хар куны он получает. То же самое, представляете?
Я не могу больше
всего петь в жизни. И я каждый день пою. Я получаю за это еще и деньги. Пою и получаю деньги. Это двойнойка.
Муниз, ойлады кита фарзанс?
Ушта.
Ушта.
Кызма ортанчасы.
Ага. Мен кита Каримана.
Карима кичкинам. Энди котта опачам яқтырмилли. Ва бізеге ям русат бермилли. Расымланы койшке.
Болачаларын.
Расымланы койшке. Котта опачам бар. Камола отлары. Икита фарзанс. Farzandi bor, Londonda yashaydilar, turmushga chiqqanlar, 34ga kirganlar. Shuning uchun biz ham men o'rtanchasiman.
Nimaga deb ikkita deb o'ylayotganmiz? Mana bugun bilib oldik.
Eng yaqin dugonalarni ham menimcha atrofdan emas, aynan shu oila a'zolaridan eng yaqin
dugonalar bilinadi, albatta, bilinadi. Lekin mana shu uchta qiz bo'lishidan qat'i nazar, adangizni eng erkatoyi siz ekansiz deb eshitganmiz.
Shunaqa, lekin 1-2 kun oldin odam aytdilar, menda dedi, bilmayman nimaga dedi, uchta qiz dedi, lekin bo'ladi dedi, uchta o'g'il dedi. Chunki biz har bittamiz o'zimizni yo'limizdan topganmiz. O'zimiz odamdan, oyimdan bir tinam olmaymiz. O'zimiz o'zimizga qaraymiz. Мы сами себя обеспечиваем. Сами за собой смотрим. Biz juda ham erkatoy, ko'pchilik aytadi, erkatoy, erkatoy dedi. Erkatoy bilasiz kim? Men emas, точно. Men juda ham mustaqil insonman va men o'zimni erkatoy deb hisoblamayman, lekin odam albatta biz bilan so'sha ko'proq qilarlar, lekin
ota-ona uchun doim yosh bo'lasiz.
Albatta, lekin
demak,
я не могу себя назвать избалованным или erkatoy.
Demak, muammolaringizni o'zingiz hal qilasiz. Hech qachon dada yordam bering demagansiz. Karima bu sohada emas, shu biznes olamida emas.
Sinim hozir mana rejissurani tugatdi va hozir shu kliplarni olyapti, fotografiyalarni qilyapti, rasmga olyapti. Ko'pchilikni shu rejissor bo'laman deyapti, kinolarni olaman.
Aynan shu sohaga yaqin ekan.
Balkim shu sohada shu inson bo'ladi.
Yaxshi.
1-2 yillarda ko'ramiz, Xudo xolasa. Hammasi Xudodan
albatta.
Albatta.
Albatta. Bugun biz sizga bermoqchi bo'lgan savollarimiz o'z aslida juda ham ko'pida. Lekin
biz uchun ajratilgan vaqt,
lekin bir soatgina vaqt ajratilgan, ko'rdingiz o'zingiz, o'rtada reklamalar ham bo'ldi.
Ashulalar,
qo'shuvlar. Lekin sizni xayrlashimizdan oldin albatta sizni bugun studiyamizga tashrif buyurganimizni yana bir sabab bor. Bitta jonli ishda yangi qo'shiqlar bo'lyapti.
Har safar jonli, jonli, charchamadingmi?
Biz charchamaymiz, hech qachon sizning ovozingizni eshitdim. Yangi qo'shiqingiz bormi hali hech qayerda eshitdim? Yoki hali tayyor bo'lmagan xom varianti bo'lsa ham.
Bor
soundtrackga sovg'a.
Bormi?
Tashlab ketasiz.
Soundtrack bor. Vaqt kelmasiga hali chiqmadi bu kino. Endi xudo xolisa bo'ladi. Shu kinoga men
premyeradan oldim. Premyera. Qisqa premyera, kichkinagina premyera.
O'tar yillar, o'tar kunlar. Bemano qorong'u tunlar bizlar parvo bizlarga parvo qilmay va bizlar bizdan o'tib ketar yurakka orzu to'lar lekin ular armon bo'lar qayg'udan yiroqlarga baxtimiz qachon kunlar yurakka orzu to'lar lekin ular armon bo'lar qayg'udan yiroqlarda baxtimiz qachon kunlar
Yaxshi. Rahmat sizga albatta. Studiyadan qo'yvorgimiz kelmayapti-yu albatta, lekin nima qilamiz? Siz ham ishlaringiz bor studiyadan. Navbatchilik vazifasini topshirmasimiz kerak, lekin gap so'ngida aytib o'tishimiz kerak. Muniz, qachon siz bilan qayerda uchrashadigan bo'lsak ham, studiyaga taklif buyurganim, taklif etganimizda ham bilmadim, yuzingizdagi nuringiz boshqacha. Mayli odamlar nima desa desin. Mayli sizni yaxshi ko'rmaydiganlar ham bo'lsin. Bu ham yaxshi albatta. Lekin sizni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz.
Rahmat.
Va siz bilan suhbat qilganimizda mazza qilamiz.
Mana bugun administratorim aytib qoldi, mana shunaqa intervyuga borishimiz kerak, anonslar ketyapti, 1-2 marta eshitdingizmi? Yo'q, eshitmadim dedim. Lekin kimga aytsam, sizlarga degandan keyin, voy, paxta. Shunaqa xursand bo'laman sizlarni ko'rganimdan. Bu paxta emas, ko'pchilik aytadi paxta, maqta. Men bunaqa narsalarni umuman qabul qilmayman.
To'g'ri gapirasiz.
Yosh ko'rsam, chin ko'nglimdan yosh ko'raman. Sizlarni juda ham yosh ko'raman, qizlar. Sog' bo'linglar. Iloyim sizlarni umringlari uzoq, 150 yoshgacha kirib ketsin. Всего вам самого хорошего. Я очень сильно вас люблю. Мне так легче на русском языке в конце концов. Вот. И этот побольше приглашайте нас так. Пусть будет побольше у вас таких программ, передач, чтобы вот все вас слушали, от этого получали большое удовольствие, потому что все равно, мне радио больше лучше бы трубчик купчили тогда, кормим за деды, лекин бы за все замыз. Одама, мне энергетика, джудьям, котта, этот, джудьям,
котта,
очень большую роль играет. Из-за этого ваша энергетика, она настолько переполняет, ман сэлэ блян дульмурад гуламов, джудьям купы ищите, ман.
Спасибо.
Все очень сэлэге омад, копрошина калой хала яратила, бзан таклиф калила, бзэ джудьям хурсан болам за кеган, шу,
келеп
сэлэ блян сухбат олышки, джудьям хурсан болам за, все очень сэлэге котта кон рахмат, бзан таклиф каган.
Рахмат. Все вам ли санаткармыз Муниса Рызаева, да, Рюз Бартолқынеда, минадочилик билдирамиз.
Алимовалардинг саргузаштлари ўз ниҳоясига етди, фақатгина бугун, кейинги ҳафтада албатта яна бир яхши бир инсонни студиямизга ташриф беришини жудаям-жудаям истаган бўлардик.
Истаган бўлас. Бу билан суҳбатимиз тугади эмас, албатта яна ташриф берас. Саволларни йиғиб қўямиз кейинги сафарга ҳам ва ҳаётингизга боғ, ҳаётингиздаги ўша янгиликларга боғ умид қиламанки, бу сафар яна нималарнидир очишга ҳаракат
қиламиз. Мана ҳозир бир-икки мухлисларим ва яқинларим менга салом этиб қўйди, ишватди. Коттакон ҳаммага Salom va yosh ko'rgan insonimga ham kattakon
salom. Demak, ular ham eshityapti. Ularga bizning nomimizdan ham arangalik salomlar. Demak, siz nima desak bo'ladi? Yaxshi bir insonni yoningizga qo'rg'on sifatida yaqin qilyapsiz. Baribir bilasizmi, hayotda odam o'sha ikkinchi bo'lagini topish bu menimcha juda ham mushkul. O'sha
to'g'ri
va eng katta baxt.
Qiyin bo'lgani bilan qanday katta baxt.
Qaysidir ma'noda sizni yaxshi ko'rgan insoningizga qaraganda biz sizni ko'proq bilamiz. Qaysidir ma'noda demoqchiman, sizni oldinroq taniganmiz va siz ular uchun nima desak, brilliant desak ham bo'ladi.
Ya tvoy brilliant.
Mali, rahmat katta.
Sog' bo'ling, rahmat.
Hammaga rahmat.
Rahmat.